aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. U Budimpešti predsjednici parlamenta Jugoistočne Evrope i Višegradske grupe potpisali izjavu o podršci proširenju Evropske unije. Palmer u Srbiji, podrška priključenju Evropskoj uniji i zemalja Zapadnog Balkana. O posjeti razgovarali smo sa bivšim diplomatom Vladislavom Jovanovićem. Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu novim nastavnim planom i programom do profilisanja kadrova koji će odgovoriti savremenim izazovima. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković, a muziku slušate po izboru Igora Divljaka.
Kad zima po nama, kao da nikad tu baš ništa nije ni vrijedilo. Bila si moj izbor, nešto za cijeli život, ali tako lako sve je prestalo. Ispred mog srca je teška kapija, više samo ni ne kucaja ga navijam. Ne može da kupi ga ljubav ničija.
Predsjednici parlamenata zemalja Jugoistočne Evrope i članica Višegradske grupe potpisali su danas u Budimpešti izjavu o proširenju Evropske unije. Izjavu je potpisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović. On je u izjavi za naš radio objasnio da je u ovoj izjavi naglašena podrška proširenju. Također skrenuta je pažnja šefovima država članica da je ključ uspjeha Unije jasno opredjeljenje sadržano u članu 49 ugovora o Evropskoj uniji, u kojem je navedeno da joj se sve evropske države mogu pridružiti pod uslovom da dijele iste vrijednosti.
Novina za ovaj sastanak je što i predsjednik vlade Mađarske, gospodin Orban, obratio se skupu, a i što predsjednici skupština država Višegradske grupe također su imali svoje obraćanje i zapažanje kako jugoistočna Europa, odnosno države jugoistočne Europe, mogu, a i trebaju da se ponašaju u ovoj fazi kad žele što kraći put ka Evropskoj uniji. Upozoreno je na sve opasnosti koje prijete i sve nedaće koje se mogu naći na putu tih zemalja ka Evropskoj uniji. Posebno je observaciju oko tog slučaja imao predsjednik Orban, a također i predsjednik parlamenta Slovačke. Njihova želja i želja svih učesnika je da ovaj region postane što prije dio Evropske unije, bez obzira na sadašnju poziciju određenih zemalja. Kao što je poznato našoj javnosti, sve zemlje nisu u istoj fazi i zajednička izjava koja je uslijedila nakon ovog sastanka bit će proslijeđena predsjedniku Evropskog savjeta, odnosno trenutnom predsjedništvu Savjeta Evropske unije, predsjednica Evropskog parlamenta i Evropske komisije, kao i svim predsjedništvima nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije. To će u ime ove grupacije učiniti predsjednik parlamenta Mađarske, gospodin Kevera ili Kovera, koji je prihvatio tu obavezu da kao predsjedavajući današnjeg skupa to i učini.
Srbija je spremna za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali nije na ponižavanje, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthew Palmerom. Na konferenciji za novinare u Beogradu istaknuta je važnost priključenja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, za što je Palmer obećao podršku. Vučić je odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ocijenio dobrim i pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa u službenu posjetu. O navedenoj posjeti američkog zvaničnika Srbije Nenad Stupa razgovarao je sa bivšim diplomatom i ministrom inostranih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije Vladislavom Jovanovićem.
Dobar dan, gospodine Jovanović, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, za početak, specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer boravi u Srbiji i razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Naravno, glavna tema razgovora odnosi su Srbije i samoproglašenog Kosova, međutim, Palmer se na ovo osvrnuo tek nakon pitanja novinara, dok taj problem nije spominjao u uvodnom obraćanju, iako je prethodno boravio u Prištini. Kako vi gledate na ovu posjetu američkog zvaničnika i da li je možda dogovoreno nešto iza zatvorenih vrata?
Ne vjerujem da je bilo šta određenije ili konkretnije dogovoreno. Pre bi se moglo reći da je ova njegova posjeta, kao i ona prethodna ambasadora Grenela, indikator jedne povećane nervozne i uznemirenosti Amerike, što proces priznavanja takozvane nove države Kosovo ne teče onako kao što su očekivali, što otpor Srbije umjesto da slabi jača, a činjenica da je povratni proces priznavanja bitno oslabio početnu osnovu Amerike kada su praktično oni proglasili nezavisnost Kosova, munjevito ga priznali i vršili još vrše pritisak na drugi da to učine. Sada je taj takozvani trend prekinut, a ne samo da je prekinut, nego počeo točak da se vraća unazad. Zbog toga su oni veoma uznemireni, jer kako vreme prolazi, a oni ne uvećavaju prvobitni ulog sa brojem novog priznavanja i kretanja prema Ujedinjenim nacijama, a postaju sve nervozni i zbog toga u njihovim potezima prema nama ima i poremenih grubosti, netaktičnosti, da ne kažem nepregovaračkih poteza, kao što je posljednje uslovljavanje priznanja, kretanja Srbije prema Evropskoj uniji, priznanje Kosova. To su ultimativni zahtjevi koji nisu karakteristični za proces pregovaranja. I to samo odražava sliku Amerike, koja je sada i uznemirena i potencijalno zabrinuta da će ceo taj poduhvat oko priznavanja takozvane države Kosovo i njenog naturanja svetskoj javnosti biti ugrožen. Tako da i poseta Palmera Prištini i sada Beogradu pokazuje upravo tu vrstu nesigurnosti kod njih u dosadašnjem stavu da je proglašavanje Kosova nezavisnom državom definitivna stvar, jedna apsolutno svršena činjenica o kojoj se ne može razgovarati, treba samo svi drugi, Srbija pre svega, da to prizna. Tako da je ova posta interesantna više zbog toga šta će iza nje da sledi. Koji drugi američki potez, bilo iz usta drugog specijalnog izaslanika ili nekog drugog. U ovom trenutku je sve u znaku iščekivanja tog sljedećeg poteza.
I predsjednik Srbije rekao je da očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali i naglasio da je Srbija spremna na kompromis. Mnogo se govorilo o tome šta taj kompromis znači, vjerovatno je riječ o nekoj razmjeni teritorija o kojoj su mediji spekulisali, ali čini se da bez saglasnosti SAD-a nema dogovora o tako krupnim pitanjima. Vidimo da SAD vodi intenzivniju politiku, što ste i vi konstatovali, u regionu nego prethodnih nekoliko godina. Da li onda možemo očekivati rješenje za neka krupna pitanja kakvo je i pitanje Kosova?
Pa drugi razlog za nervozu američke strane je činjenica da druge velike sile jačaju svoj uticaj na Balkanu, u Srbiji pre svega, i da to veoma udaljuje od ostvarenja ideja Zapada da ceo Balkan stave pod svoju kontrolu i svoju vlast. Zbog toga i su pomalo i američki predstavnici i pomalo nervozni, daju izjave koje su često u neskladu sa onim prethodnim. Tako da, a što se tiče tog sporazuma, ako bi do njega došlo, moralo bi sigurno da takozvano razgraničenje uključi i neku teritorijalnu kompenzaciju Srbiji za mnogo veći ustupak koji bi ona eventualno učinila u okviru tog konačnog sporazuma o normalizaciji. Ništa ne možemo da znamo o formi te kompenzacije, ali nešto tako bi moralo da se uzme u obzir ukoliko bi se uopšte očekivalo da Srbija izvrši tu vrstu galantnog poteza u odnosu na svoju južnu pokrajinu.
Još jednom ćemo se osvrnuti na Palmera. Danas je rekao da podržava put u Evropsku uniju zemalja Zapadnog Balkana, te rekao da je napravljena greška kada Sjeverna Makedonija i Albanija nisu dobile zeleno svjetlo za pristup. Vidimo da su u Uniji već postavljeni prioriteti. Kada možemo očekivati da Srbija postane dio pomenute zajednice? To se često pitanje postavlja kada su odnosi Beograda i Prištine u pitanju.
Prvo, to je vrlo neizvjesno. Špekulativno je govoriti uopšte o novim terminima, ali za mene bitno je da se mi konačno postavimo prema našem članstvu u Evropskoj uniji i da to stavimo u istu ravan sa drugim članovima te zajednice koji su to već postali. Znači da ne prihvatamo niže uslove od onih koji su drugi imali. A svi drugi su ušli sa svojom ustavno definisanom teritorijom. To je ta slaba tačka u našem prilazu u Evropskoj uniji, koja je s naše strane učinjena još 2001. I od tada pa nadalje mi kao Hrom i Daba idemo u tom pravcu, neravnopravno i sa drugim zemljama koje su to već postale.
Angažman američkog diplomate stavio je u drugi plan djelovanje Evropske unije kada je riječ o Kosovu. Evo za kraj, gospodine Jovanoviću, postoji li šansa da se Unija aktivnije uključi u rješavanje ovog pitanja, jer često predstavnici evropskih država ističu tu podršku Srbiji, naglašavaju da su spremni na posredovanje koje bi dovelo do nekog sporazuma, ali od toga za sada nema ništa. Skoro da se zaboravilo i na briselski sporazum.
Koliko ja vidim i dosadašnje ponude i pokušaj posredovanja od strane Evropske unije su se u biti svodile na to da Srbija pravi nove i nove ustupke, a da se druga strana, Priština, ni na šta proverljivo ne obavezuje. I one obaveze koje je primila niko ne smatra da su ozbiljne i niko ne insistira kod Prištine zašto ih nisu ostvarili. Prema tome, i to posredovanje do sada je bilo poprilično nejednako, ja bih rekao neravnopravno, jer se forsirala jedna strana na račun druge, iako to javno tako nije formulisano. A s druge strane, sadašnja Evropska unija je u takvim problemima, unutrašnjim, pa i spoljnim, da je nerealno očekivati da bi ona mogla da se više angažuje u procesu našeg učlanjivanja u tu zajednicu, jer kao što vidimo sve je odloženo sine die i to je rezultat koji se ne može menjati, jer je direktna slika unutrašnjih slabosti i protivrečnosti u samoj Uniji. Prema tome, pitanje našeg eventualnog ulaska u Evropsku uniju je već samo po sebi problematično, da ne kažem da nije ni izbliza izvesno kada će to članstvo da se ostvari.
I još jedno pitanje, da li je rezolucija 1244 o kojoj se mnogo govorilo i u posljednje vrijeme Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija minimum ispod kojeg Srbija neće ići, ili možda polazna tačka i prostor za neki politički manevar?
Prvo, ta rezolucija je najveći i najdeblji zid koji nas štiti od svih pokušaja da se mi lišimo naših zakonitih prava i interesa. A pored te rezolucije imamo i članstvo Saveza Republike Jugoslavije, znači Srbije i Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, koje je jednoglasno prihvaćeno od svih, uključujući i sve zapadne zemlje. I mi smo tu prihvaćeni u okviru naših republičkih granica, što je bio zahtev takozvane Badinterove arbitražne komisije iz 1991. koji su sve republike morali da ispune da bi dobili priznanje njihove nezavisnosti. Mi smo to ispunili činom prijema Ujedinjene nacije. Prema tome, i ovi koji danas osporavaju da Kosovo i Metohija pripada Srbiji time što su priznali takozvanu nezavisnost Kosova, su prekršili svoje obaveze, svoj glas koji su dali u Generalnoj skupštini da nas prihvataju i priznaju u našim republičkim granicama. To su sve argumenti koji se ne mogu tek tako skloniti u stranu i koji bi nama mogli mnogo koristi kada bismo ih više i glasno i javno isticali i stalno ponavljali.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Nema na čemu, hvala na pozivu, prijatno.
aktuelnosti.
Peti forum o internacionalizaciji poslovanja Banja Vrućica 2019 okupit će u Tesliću 7. i 8. novembra oko 200 domaćih i svjetskih privrednika. Forum koji organizuju razvojne agencije Republike Srpske i Srbije prilika je za uvezivanje domaćih i inostranih privrednika. Darko Šavija.
Na dvodnevni privredni forum koji se ove godine održava u Tesliću, do danas je prijavljeno 177 privrednika iz svih dijelova svijeta, ističe Marinko Đukić, direktor razvojne agencije Republike Srpske.
Turska, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Njemačka, Ruska federacija, čak imamo ove godine prijavljena i preduzeća iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kine. Privrednici nemaju obavezu, znači kad imaju te B2B sastanke, nemaju obavezu da nas obavijeste o tome o čemu su razgovarali, šta su dogovarali i šta su eventualno ugovarali. Znači nemamo taj podatak, ali realno do sada smo imali, da budem iskren, dosta dobre ocjene o samoj organizaciji i o koristima koje imaju privrednici, jer su to oni sami izjavljivali još u toku foruma.
Forum i ove godine podržava Ministarstvo privrede i preduzetništva. Ministar Vjekoslav Petričević ističe.
Ova konferencija ima veliki značaj, kao što ste imali priliku čuti. Tu se nalazi veliki broj privrednih subjekata koji će biti iz regiona i iz Europe, iz cijelog svijeta, i na njoj ćemo imati priliku da naši privrednice predstavi u najboljem svjetlu i da na jednom mjestu, jednom danu, maltene, obavi razgovore po svim interesantnim za njih temama, s druge strane privrednika iz drugih, da kažem, regiona i Europe i svijeta, i na taj način omogući sebi što bolje poslovne kontakte i razmjenu iskustava i svega onoga što im može doprinijeti njihovom boljem poslovanju.
Forum za koji su još otvorene prijave organizuje se pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva.
U sektoru trgovine, turizma i građevinarstva najviše ima primjedbi radnika na nepoštovanje njihovih prava. Neredovne i niske plate, neadekvatni uslovi rada, neplaćen prekovremeni rad, ali i ostale naknade predviđene zakonom su ono na što se radnici najviše žale predstavnicima Bjeljinskog sindikata, koji naglašavaju da je njihov zadatak da zaštite prava svakog radnika. Prilog Lidije Bešlić.
U službi za besplatnu pravnu pomoć sindikata u Bijeljini nekada su godišnje pisali do 300 tužbi, a danas se taj broj drastično smanjio i iznosi svega 10 tužbi. Ugroženi radnici više u ovu službu dolaze tražeći savjet, a rijetki su oni koji žele da podnesu tužbu, ističe Radenka Kajtaz iz službe za besplatnu pravnu pomoć sindikata u Bijeljini.
Tužbe koje smo mi u ranijim godinama pisali zbog neispunjavanja, zapravo zbog neplaćanja raznih naknada, da se to smanjilo i da to poslodavci sada isplaćuju. Mislim na javni sektor, naravno. U privatnom sektoru to je vrlo rijetko bilo i da neko smije da tuži i da tuži. Ni za regres, ni za naknadu za rođenje djeteta, sve ostale naknade.
U Bijeljinskom sindikatu ističu da dosta radi na poboljšavanju uslova rada i u privatnom i javnom sektoru. Cilj im je osnivanje sindikalnih organizacija u privatnim preduzećima, jer se radnici iz ovih firmi najčešće žali na niske plate, loše uslove rada i prekovremeni rad, naglašava predsjednik sindikata grada Bijeljina Željko Nedić.
Što se tiče privatnog sektora, to je normalno opiranje da ne dozvoljavaju da se ljudi sami organizuju, jer samim tim oni mogu drugačije da manipulišu njima i da im daju ono što ne bi trebalo da daju. Međutim, nekim normalnim razgovorom, pokušavajući na jedan fin način, da nekada drugačije i normalan, i upoznavanje sa samim zakonom rada i pravima radnika, onda nekako neki nam omogućavamo tim privatnicima da im ukažemo na ono što je najbitnije, a samim tim vidimo evo ova nova situacija da nam radnici održe, a i sami privatni sektor ostaje bez radnika.
Nezadovoljni radnici ne žele javno da govore o problemima koje imaju na radnom mjestu, ali građani kažu da uslovi u kojima naši radnici rade nisu za pohvalu.
Do kraja ugroženo.
Zašto?
Pa i ovi što rade na crno, hoće platu, hoće ga prijaviti, ili će mu dati platu, neće. Zato i omladna bježi odavde.
Najviše privatni sektor, tu je najviše ugroženo.
Zbog čega?
Pa, male plate, neosigurani radnici, neuvjetni radni uslovi, to je to.
Radi džaba, ne damo platu. To je najveći jad.
U sindikatu ističu da sve kreće od inspekcijskih organa koji mogu mnogo uraditi na smanjenju ugroženosti prava radnika. Sindikat će zaštititi svakog radnika te ih pozivaju da ukoliko smatraju da su im prava ugrožena, da im se obrate. U sindikat se radnici mogu i pojedinačno učlaniti, bez znanja poslodavca, a godišnja članarina iznosi 50 maraka.
Kako ekonomska nauka i visoko obrazovne ustanove mogu doprinijeti prevazilaženju ekonomskih poteškoća i uspješan prolazak kroz četvrtu industrijsku revoluciju i digitalno doba? Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu primjenjuje novi nastavni plan i program za svoje studente u kome je uvažen značaj tehnološkog trenutka, što je doprinijelo modernizaciji nastave, dinamičnosti studiranja i profilisanja kadrova koji će odgovoriti savremenim izazovima. Opširnije Radan Škipina.
Šta donosi novi nastavni plan i program na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu? Osim primarne funkcije obrazovanja studenata na oba ciklusa studija, Ekonomski fakultet u Palama nastoji da kroz formu studentskih inkubatora uključi što veći broj studenata kojima će biti omogućeno da razvijaju vlastite poslovne ideje i stvaraju poslovne karijere. Ovu novu praksu fakultet je tek počeo da primjenjuje uz očekivanje da će za kratko vrijeme dati pozitivne rezultate. Ističe dekan Ekonomskog fakulteta u Palama Radomir Božić.
Aktivnosti studentskog preduzetničkog inkubatora koji smo osnovali i uspostavili na Ekonomskom fakultetu negdje prije 5-6 mjeseci, a koji je zamišljen i koji funkcioniše kao jedna specifična platforma preko koje pružamo pomoć i podršku našim studentima aktivnim, dakle onim koji još uvijek studiraju, onima koji su završili studij na prvom ili drugom ciklusu, a koji pokušavaju da svoje poslovne karijere razvijaju na način da razvijaju svoje vlastite poslovne ideje samostalno sa svojim poslovnim partnerima i da na taj način se samozapošljavaju i pruže pomoć i podršku i drugim mladim ljudima, smatrajući i uvažavajući činjenicu da je visoka nezaposlenost mladih i problemi sa odlaskom mladih sa ovih prostora jedan od ključnih problema sa kojima se susrećemo i nastojali smo jednostavno kroz aktivnosti ovog inkubatora da damo i neku svoju podršku tim aktivnostima. Mi smo obavili nekoliko javnih poziva i trenutno u tom našem inkubatoru okupljeno je 40 članova sa kojima smo potpisali odgovarajuće sporazume o saradnji koji se u suštini svode na to da im fakultet ustupa prostor i sve resurse koje ovdje imamo, dakle uključujući i nastavno osoblje, administrativno osoblje, uključujući veze koje imamo poslovne naravno sa poslovnom zajednicom, sa finansijskom zajednicom i nastojimo da im pomognemo u razvoju tih njihovih ideja, u njihovom u registraciji njihovih poslovnih poduhvata i uspostavljanju poslovnih aktivnosti u tim svojim aktivnostima. Što se tiče studentskih praksi, sa zadovoljstvom možemo konstatovati da smo u prethodnoj akademskoj godini, negdje na početku u ovo doba, obećali našim studentima da ćemo preko kontakata sa poslovnom zajednicom, sa javnim sektorom, sa finansijskim sektorom omogućiti praksu svim našim studentima na način da prije diplomiranja na Ekonomskom fakultetu imaju mogućnost da obave studentsku praksu u nekom od ovih sektora koje sam spomenuo u trajanju od najmanje mjesec dana. Prva iskustva su više nego pozitivna. Ponudili smo praksu za više od 80 studenata. Interesovanje je bilo takvo da je realizovano ili realizacija u toku za oko 50 praksi koje su uspješno završene i sa tom praksom ćemo, odnosno mogućnošću obavljanja studentskih praksi, nastaviti i u ovoj godini. Kad govorim o studentskim praksama, želim sa vama da još jednom podijelimo tu informaciju da je fakultet ekonomski sa Pala zajedno sa drugim ekonomskim fakultetima na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj nedavno potpisao memorandum o saradnji i sa Narodnom bankom Srbije, na osnovu koga će Narodna banka Srbije uključiti ekonomske i pravne fakultete sa javnih univerziteta u Republici Srpskoj u poslovnu saradnju, kako već ima sa fakultetima ovog tipa u Republici Srbiji. Ono što je interesantno i što je važno, u okviru te saradnje predviđena je također mogućnost obavljanja studentskih praksi naših studenata u Narodnoj banci Srbije.
Za inovacije u nastavnom planu i programu dobili smo podršku i od resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske, naglašava prodekan za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Palama Marko Đogo.
Ekonomski fakultet na Palama je prepoznao da ne možemo biti statični, da se društvo, ekonomija, sve se jako brzo mijenja, ima tu i pozitivnih i negativnih trendova i mi pokušavamo da budemo dinamični, da se prilagođavamo okruženju u kome se razvijamo i da izađemo na neki način čak i iz one svoje primarne funkcije. Dakle, mi smo obrazovna institucija primarno. Međutim, shvatili smo to više nije dovoljno, da moramo ponuditi više, da nekad moramo dati od sebe i ono što se od nas ne očekuje kako bi pomogli studentima i drugim stakeholderima. Između ostalog, prije neka dva mjeseca ovdje bio ministar naš resorni Rajčević i ova ideja o novom nastavnom planu i program je nastala prije razgovora sa njim, međutim on je izrazio punu spremnost i želju da se pomogne razvoju jednog takvog studijskog programa. Dakle, to su procesi čak iznad ovog lokalnog nivoa na kojem se mi trenutno nalazimo i nadamo se da će ovaj fakultet doprinijeti razvoj Republike Srpske u budućnosti, kao što je doprinosio u prethodnih 20 godina. Ali da bi to radili narednih 20 godina, ne možemo ostati ono što smo bili.
Praktični efekti razvijanja poslovnih ideja i karijera kod mladih ekonomista već su vidljivi, ocjenjuje prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta u Palama Predrag Mlinarević.
Profesor Božić je objasnio da smo se mi u protekloj godini trudili da kroz proces studentskih praksi otvorimo šansu da naši studenti po odrađivanju prakse, ostavljajući dobar utisak kod svojih poslodavaca, na neki način imaju bolju poziciju da pronađu posao. I moramo da kažemo da je to jedno vrlo pozitivno iskustvo, da je jedan značajan broj naših studenata koji je odradio praksu, odmah posle toga bio evidentiran i pronašao posao u organizacijama, prevashodno bankama, gdje su odrađivali svoj praksu. Što se pokazao kao jedan potez koji je značajan i sa stanovišta nastavnog procesa, ali izuzetno značajan sa stanovišta pronalaženja posla. U kontekstu upisa, pitanje potrebe modernizacije nastave i uloge univerziteta u kontekstu izazova četvrte industrijske revolucije ili digitalnog doba, da to pojednostavimo. I u tom smislu smo mi prepoznali značaj reforme nastavnih planova i programa koji će uvažiti trenutak u kome živimo i koji će omogućiti da tokom nastavnog procesa naši studenti steknu odgovarajuća znanja i vještine koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada. S tim u vezi, pored reforme postojećih studijskih programa ekonomije i turizma u smislu, odnosno turizma i hotelijerstva, inovacije svih predmeta koji se izučavaju sa potrebom digitalnog doba, mi smo pokrenuli jedan poseban smjer za koji se nadamo ćemo uspjeti da ga licenciramo, koji će se zvati digitalna transformacija, sad je takav radni naziv, a koji će upravo napraviti jednu vrstu prostora za kombinaciju, dakle, znanja iz oblasti informatike i računarstva sa nužnim znanjima iz ekonomije i dobiti profil stručnjaka za kojim u ovom trenutku postoji potreba na tržištu rada, a koji ne mogu da se obrazuju ni u jednom od već postojećih studijskih programa. Dakle, prepoznavajući te potrebe, mi smo pristupili izradi tog novog nastavnog plana i programa i vjerujemo da ćemo, zahvaljujući njegovom licenciranju, između ostalog, dati doprinos da jedan značajan broj studenata iz Republike Srpske koji odlazi da studira u Srbiju, pogotovo na Fakultet organizacionih nauka, imati priliku da ovdje ima studijski program koji će im ponuditi sličnu vrstu obrazovanja i na taj način ćemo ih zadržati i u Republici Srpskoj, a sa druge strane ćemo i mi kao fakultet ostvariti tu svoju društvenu misiju da u skladu sa potrebama tržišta rada i novog doba nudimo obrazovanje koje će biti prepoznato i od tržišta i omogućiti studentima da sutra lakše pronađu dobro plaćen.
Održavanje stalnih veza sa bivšim studentima koji su završili studije i nalaze se na referentnim mjestima u poslovnoj zajednici u mnogome doprinosi prenošenju iskustava i znanja na mlađe generacije studenata Ekonomskog fakulteta u Palama. To je jedini način da se u potpunosti uvaže promjene okolnosti u društvu i dostigne novi tehnološki koncept, ističu profesori Ekonomskog fakulteta u Palama.
U tebi je mesto izvora nigde obala i ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. Tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno,
izgradnja nasipa na rijeci Sani u predorskom naselju Gomjenica, zahvaljujući angažmanu premijera Srpske Radovana Viškovića, napokon je završena. Riječ je o nasipu čija izgradnja je počela nakon poplava 2014. godine, a koja je zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa ubrzo zaustavljena. Upravo kroz taj nezavršeni dio nasipa tokom ovogodišnjih majskih poplava nabujala rijeka Sana, prodrla je u ovo naselje i zaplavila oko 500 domaćinstava. Opširnije Boris Andžić.
Ovogodišnje majske poplave dugo će pamtiti mještani Prijedorske Gomjenice. U trenu nabujala Sana prošla je kroz nezavršeni nasip i poplavila gotovo cijelo naselje. Istog dana na teren je stigao premijer Višković. Odmah je dao obećanje.
Ako treba vlada da donese odluku da proglasi ti 30 metara nečije zemlje opštim dobrom, mi ćemo to proglasiti i nasip ćemo to uraditi, ma šta to značilo.
Problem je, kako je tada navedeno, nastao nakon što vlasnici spornih parcela nisu pristali na sumu koja im je ponuđena za otkup, zbog čega su pred nadležnim sudovima vođeni višegodišnji postupci. Međutim, vremena više nije bilo, pa je problem riješen ekspresno. Vlada Srpske usvojila je zahtjev za proglašenje opšteg interesa, a RUGIP izvršio eksproprijaciju zemljišta. Samim tim, svi uslovi za izgradnju spornog dijela nasipa su ispunjeni. 5 mjeseci nakon poplava rezultat se vidi. Sporni dio nasipa izgrađen je u rekordnom roku. Saša Mirić, portparol javne ustanove Vode Srpske.
Ovi radovi finansirani su sredstvima Fonda solidarnosti Republike Srpske. Odmah nakon dobijanja saglasnosti od Fonda solidarnosti našeg ministarstva, radovi su započeti. Izvođač je uveden u posao 18. oktobra i za kratko vrijeme je izgrađena dionica zaštitnog nasipa u dužini od oko 200 metara, čime je kompletirana ova dionica nasipa gdje je ranije često dolazilo do izlivanja rijeke Sane.
Ovaj dio Prijedora od sada je zaštićen od visokog vodostaja rijeke Sane, ističu iz Voda Srpske. A tome se najviše raduju mještani Gomjenice. Dragan Miljatović stanuje u neposrednoj blizini novoizgrađenog nasipa.
Trebalo bi da budemo sigurni, da budemo bezbjedniji. Znači, urađen je taj sip što je trebao već da se uradi prije par godina. Opet je velik pomak napraviti i urađeno je, znači, što je trebalo da se uradi, da se ovo stanovništvo zaštiti.
Projekat nasipa na Sani realizovale su Vode Srpske kao investitor u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fondom solidarnosti i gradom Prijedorom.
U Banja Luci je počela manifestacija koju povodom 8 vjekova Srpske pravoslavne crkve organizuju katedra za srbistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa katedrom za istoriju Filozofskog fakulteta uz podršku Republičkog sekretarijata za vjere. Pripremila Radmila Karanović.
Ističući značaj ovog jubileja, profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Zorica Nikitović kazala je da su srpska književnost, umjetnost, kultura i zakoni u narod dolazili upravo putem crkve i putem vjere.
Zašto je jubilej 800 godina Srpske pravoslavne crkve važan za jednu svjetovnu instituciju? Vjerovatno se mnogi pitaju. Zbog toga, znači, Sveti Sava kao utemeljivač Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući, dakle, čijem trudu je Srpska pravoslavna crkva je dobila samostalnost, je dao nacionalni pečat do tadašnjem književnom stvaranju i od tog vremena postaje nezavisna, dakle, Srpska crkva koja će bogatu svoju književnu djelatnost manifestovati kroz dugi niz vijekova, kroz brojna književna djela, kroz djela sakralnog karaktera, kroz prepisivačku djelatnost. Dakle, kroz čitav jedan opus, ogroman opus književnog stvaralaštva koje je bogato i prebogato. I upravo su ovi jubileji prilika da se podsjetimo na to stvaralaštvo, da malo zaronimo u riznicu tog bogatog i prebogatog sjećanja koje se tiče i istorije umjetnosti, istorije književnosti, istorije srpskog jezika i u konačnici same istorije. Da vidimo, da se preispitamo ko smo, šta smo, odakle dolazimo, a i nauka je tu da služi savremenom trenutku, pa da se preispitamo i kuda to idemo.
Boris Babić, voditelj studijskog programa Istorije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, naglasio je da su Srbi jedini narod na prostoru bivše Jugoslavije koji imaju priliku da obilježe jedan ovakav jubilej kao što je 8 vjekova Srpske pravoslavne crkve.
To je jedna veoma važna činjenica. Nema mnogo naroda na Balkanskom poluostrvu, ih nema uopšte, znači, ako izuzujemo Grke. Znači, sama činjenica da mi sada proslavljamo 8 vjekova od jednog takvog događaja najbolje govori kolika je važnost samog tog događaja. Inače, kad se pogleda da je ovo 800 godina autokefalnosti Srpske crkve, znači, to je stvar koja posebno daje na značaju u čitavom ovom događaju, jer je u pitanju Srpska crkva. To nije stvar neke države, države se mijenjaju, slično, crkva je ostala kroz istoriju i ostala možda i glavni oslonac i izvor opstanka srpskog naroda kroz istoriju. Ako pogledate koliko je Srpska crkva u prošlosti, znači, bila pod tutorstvom, da tako kažem, pod vlašću nekih drugih naroda, vidjet ćete da u ovih osam vjekova, znači, da je crkva više bila pod kontrolom drugih naroda nego što je bila samostalna. A i pored toga je opstala i, znači, ostala autokefalna, da tako kažemo, odnosno samostalna, kao što je bilo te 1219. godine kada je Sava dobio autokefalnost u Nikeji.
Dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci Petar Penda istakao je da je od ogromnog značaja što akademska zajednica obilježava 8 vjekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve zbog toga što samostalnost crkve označava stvaranje i identitetski put jedne nacije.
I Sveti Sava kao utemeljitelj obrazovanja zapravo igra ogromnu ulogu u svemu tome. I trebalo bi, po mom mišljenju, više pažnje posvetiti proslavi Savindana i na visokoškolskim ustanovama, a ne samo u srednjim školama i osnovnim školama. Meni je izuzetno zadovoljstvo što se upravo na Filološkom fakultetu odvijaju ove manifestacije za književnost i crkvu. Pošto je crkva zapravo utemeljitelj književnosti, Sveti Sava kao jedan od prvih zapravo književnika, kod nas ovo je od ogromnog značaja i naravno tu je ta spona koja je prisutna i u savremenoj književnosti i koja je neodvojiva Svetosavlje i ono što je Sveti Sava utemeljio kao osnov je zapravo neodvojivo i od savremene književnosti, provlači se od književnosti od njegovog doba do danas. Naravno i pitanje jezika je od ogromnog značaja u svemu ovome i tu se jezik izjednačava sa identitetom i u tom smislu je razvoj identiteta vezan za razvoj jednog jezika.
Tokom ove manifestacije bit će održana brojna predavanja, izložbe i radionice u kojima će učestvovati predstavnici akademske zajednice iz Republike Srpske i Srbije.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, izbor muzike Igor Divljak, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.